Teka yonga Yakubu mawayo. Nyung na adozo.
Mandabala. Eda kpedisi mitinga. Sebese esudom mwiliya. Mbubi yoyo. Edem nause mbararege wiliya yo. Osoko ondo hono. Nibikil lala. Ubang kuru radinga pai. Osono mouda. Yebudi kuru noyo kaw. Oyo dada yo. Nabe feisi pa wani. Ebeze teje de roku kpam. Ojo ni kpam nune na. Turu ono da nye uchiko unako ibagba nye. Nguye kini se enyam ro chami pem ni tingnu monguru zola yo. Ojo ndodo mel na nena. Pa baba lebe de fei ni pa hilim sosom emake ni beda nuwe yo. Ta uchiko ilu ibagba nye nako webede. Uyo le. Weiza yo. Ebeze tingnu wen mongu ozola yo. Mburo robu wane nzulmye. Tege eidom na holu chipilu. Ele, ndi oyubaze nede. Ajone zi mambo mama chika yeki. Nila kunyaming kedinga payo. Nzulmye wezi mingu niyo. Tum na holu ndeng dale. Ndi bisi ni kadinga pay. Tila kumbu, ude tozi yo. Mbu beba, ndi wezi mingu yole se. Min lindende nyong biteng titenga weyo ne nyotiri ni diweke eya wizu jawdinga oyibuze pa kegbina ni sumase ni tetanyito ni papase ni limda kpina padinga pai ni chono boyo ele no oyibuze epa anjulmie ni rokode tega kede kedem ke jak direde sotu jul no dato njulmie ndi disang ni dak bal chaso ndi ro de wolen lala gbalu ngu selabu weze emama wawya samto palu welo pale no kurma da manda bala facebook embo limbu bolelin yo nimbu bo nyang yo baba ze bale ni hiri kum de da manda bala hiululu singbatnawe bela kambo te ungu babu kibe sulum yo kuku nyallu hiwe nawe bela kambo ro mbo bo we limbu bolelin yo Bebeze bele ne hirin dir dalang masalaw ya kada. Meda no zimlong ne ewa lati nawe. Udu yel basimi ne wet kebando. Ne lakas kebanze. Ne he wetu ne longzire. Ele. Ye elak zisami e kada diya. Ne kaya ramayo. Eda kondi. Eda kpezi mbubi katu vunum ya. Mbaba lakambu ya. Polonzire dalay ne aso jolo. Ele. Kedengu yo kina rilna. Eya lonjere begena alewa jolo rinna tinde je semie eta makkayo weweyo eya enendama lakas kede kede sindinde wo beiro ele wei wani longwei ele ne so jolo yo kajalale eda wa kirikire nabulele e chatom ewehe enene ya ena babudo de sing ne lak tumakbana e la keteo teo e la keten bio la kase doro mbaba gene se lala we langeze dayo langeze da poru buruma mbuba kun yole se osobese we kutuza